Bramming. Jeg kommer normalt i Højnæskirken i Rødovre. Men jeg har også, vi har hus heroppe, så det er ligesom vores bonusmenighed, som vi er rigtig, rigtig glade for at komme i, og hvor jeg nu også får lov at tale en gang imellem, og får lov også at mødes med jeres ledelsesråd, menighedsråd en gang imellem. Så det er en fantastisk gave for os, og en dejlig tjeneste. Min kone kunne ikke være her i dag, og hun er med vores datter Victoria i Israel, i Kristi fodspor. Som Kristi Handicapforening og Ordet Israel har lavet en tur, hvor de har haft bibelstudie weekender de sidste 2 år til at forberede sig. Og så det er for unge udviklingshemmede, som så er i Israel at gå i Jesu fodspor. Så jeg havde jo sådan en, det var sådan en sjov oplevelse i går, fordi min datter, hendes mand var på arbejde, så hun tog med mig i sommerhus sammen med mine 2 børnebørn, Emmanuel og Kana, vores lille nye pige. Så mens at jeg var med Emmanuel og Kana i sommerhus, så var min kone og datter i Emmanuels fodspor i Kana i Israel. Den var dyb, ikke? Den kan I tænke over. Men det var en fantastisk kombination, og min søn og svigersøn lavede lagersalg. Så det var ligesom dem, der trak 19, kan man sige. Men vi har haft en skøn weekend heroppe, og det kan det være bedre end også at være her nu. I dag så skal vi se på emnet, som er overskriften, som er Guds overvældende kraft. Guds overvældende kraft. Og vi skal sammen læse fra Efeserbrevet, kapitel 1, og vers 15-23. Derfor, efter at jeg har hørt om jeres tro på Herren Jesus og jeres kærlighed til alle de hellige, kan jeg heller ikke holde op med at takke for jer, når jeg nævner jer i mine bønner. Jeg beder om, at vor Herre Jesu Kristi Gud, herlighedens Fader, vil give jer visdoms- og åbenbarings sind og åbenbaringsånd til at kende ham med jeres hjertes øjne oplys, så I forstår til hvilket håb han kaldte jer, hvor rig på herlighed hans arv til de hellige er, og hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen, højt over al myndighed, magt, kraft, herskermagt og hvert navn, som nævnes kan. Ikke blot i denne tidsalder, men også i den kommende. Alt har han lagt under hans fødder, og han har givet ham som hoved over alle ting til kirken. Den er hans læme, fyldende ham, der skaber hele sin fylde af alle. Lad os bede sammen. Herre, vi beder, at du vil fylde os med indsigt om din magt. Fylde os med forståelse af, hvem du er. Fylde os med glæde, med opmuntring over at se din overvældende styrke, din magt, din kraft hos os, udøvet i vores lille menighed her. Det takker vi og priser dig for. Amen. Nu glemte jeg at skifte billede, men det klarede du. Tak skal du have. Det var godt. Så sidste gang jeg var her, der talte vi om de første 14 vers, og det var så under temaet Al himlens åndelige velsignelse. Og det var nærmest sådan Paulus' hæsblæsende gennemgang og sammenfatning af evangeliet fra tidens begyndelse til evighedernes evigheder i den treenige Gud, Faderen, Sønnen og Helligånden. Alt sammen til lov og pris for hans herlighed, som vi gentog sammen. Og den her, det er altså prædiken, det er sådan en fortsættelse af den her gennemgang af Efeserbrevet, og titlen er Kristi, eller Guds overvældende kraft, serien hedder Kristi ubegribelige rigdom. Og den her rigdom, den udtrykkes i Efeserbrevet i nogle temaer omkring Guds velsignelse, Guds kærlighed, Guds nåde, Guds kraft, Guds herlighed, Guds viljes beslutning. Nogle temaer, der kører igennem hele brevet, bliver beskrevet i mange forskellige sammenhænge. Men i dag så er overskriften altså Guds overvældende kraft. Og vi skal se på tre temaer. Og det tre overskrifter for i dag. Og den første overskrift er ordet derfor. Og den anden overskrift tema, det er bøn og erkendelse. Og den tredje overskrift er Guds kraft, som udfoldes. Og vi læste i vers 15 og 16 om, at Paulus har hørt om dem, og derfor om deres tro, og han takker for dem og nævner dem i deres bønner. Men det starter med ordet derfor. Og det skal vi lige tænke lidt over, det ord. Det vil sige, fordi derfor. Fordi at jorden snor rundt om solen, så har vi nat og dag, sommer og vinter. Derfor. Ikke hvis jorden har lyst til at snurre rundt om solen, kunne vi have nat og dag, fordi den gør det. Det er altså en årsagssammenhæng, som Paulus startede med at sige, derfor. Vi lever i en verden, som er præget af en anden logik, en betinget logik, hvor man siger, hvis så. I stedet for fordi derfor, så siger man hvis så. Og vi kalder det faktisk if-sætninger, og hele vores digitale verden er bygget op omkring sådan nogle binære, sådan nogle udfald 0 eller 1, strøm, ikke strøm. Og utrolig meget af vores socialisering og vores opdragelse, den går på, hvis du opfører dig ordentligt, så går det da godt. Hvis du tager en uddannelse, så kan du tjene penge. Hvis du er sød og rar og flink, så er andre søde og rar og flink over for dig. Og hvis du gør noget dumt, så må du tage konsekvenserne. Så vi har en meget, meget betinget tankeverden. Vi har også en meget betinget tankeverden over for hinanden. Og det betyder, at meget bliver sådan transaktionelt, en transaktion mellem mennesker. Hvis jeg gør sådan, så gør du sådan. Hvis jeg gør sådan, så gør du sådan. Men hvis vi mærker efter, så virker den jo ikke helt der, hvor det er vigtigt. Der, hvor det rigtig gælder. Jeg elsker mine børn, fordi de er mine børn. Det er ikke et, hvis de opfører sig ordentligt, elsker jeg dem. Jeg elsker dem, fordi de er mine børn. Derfor elsker jeg dem. Årsagen er dybere, og den er ubetinget. Og sådan er kærligheden. Kærligheden er ikke en betinget, en transaktion, en handel, vi slår af. Gud elsker os, fordi Gud er kærlighed. Gud frelser os, fordi vi er fortabte. Gud giver os barnekår, fordi vi er blevet hans børn igennem Kristi frelsesværk. Frelsen og livet med Gud er, fordi Gud handler og møder os. Derfor kan vi gribes af ham. Og hvis evangeliet var domineret af betingelser, så skyldes vores frelses jo gerninger, vi kunne rose os af. Hvis du gør sådan, så kan du modtage sig Gud. Nej, fordi Gud elskede verden, derfor gav han sin søn, den enbårne. Det er helt fundamentalt, at evangeliet udspringer af Guds ubegribelige, gribelige rigdom og kærlighed. Derfor. Og hvorfor beder Paulus? Forklaringen ligger altså i den forklaring, han lige har givet om den himmelske herlighed gennem tiderne, alle tider og til alle tider, udfoldet møde med den treenige Gud. Det er det, han refererer tilbage til. Det er det, derfor går til. Han har hørt, at de har grebet den her rigdom og herlighed i tro. Han har hørt, at troen udtrykkes i kærlighed som et vidnesbyrd om åndens liv i de troende. Derfor må han takke Gud for dem. Derfor. Og når evangeliet er så ubegribeligt rigt, som det er blevet beskrevet i de første 14 vers, så må Paulus takke Gud, når han hører om deres tro. Tænk, de har modtaget troens gave fra Gud. Tænk, de lever med Gud som Guds børn. Med taknemmelighed vender Paulus sig til Gud i taksigelse og forbøn for brevets modtagere i Efesus og byerne omkring. Derfor. Og det leder os til det andet afsnit den her morgen. Bøn og erkendelse. Så Paulus, han udtrykker det her derfor så i en bøn. Og igen så refererer Paulus tilbage til de første vers i brevet, hvor han beskriver Guds arv til Guds børn, Guds håbet, Guds viljes kraft. Og nu beder Paulus så om, at vi må erkende, at vi må forstå denne rigdom, denne uansagelige rigdom. Og det er altså det første og det vigtigste prioritet for Paulus i den her bøn, at vi forstår Gud. At vi ser Gud som den, han er. Og der er nogle delkomponenter af det her, som vi kan se på. For det første, at vi behøver Guds ånd, som er jeres tema i næste uge, til at erkende Gud. Og at når vi erkender, så ser vi Guds håb for os, Guds arv til os og Guds overvældende kraft og mægtige styrke. Så Guds visdoms- og åbenbaringsånd, den gives os i Kristus, når vi modtager Guds nåde og frelse. Og Bibelen er klar, at vi modtager Helligånden i Kristus. Og her beder Paulus om, at Helligånden må fylde os og oplyse os, så vi i dybet af hjertet ser og erkender. Vi kan ikke se det i egen kraft. Vi behøver Guds visdomsånd til at virke i os. Men hvad er Guds visdom? Hvad er Guds visdom? Det er jo det er sådan et udtryk, som man kan arbejde med. Men vi kan se det i Bibelen igennem Jesus. Guds visdom ses i den korsfæstede frelser. Guds visdom ses, når Jesus han spiser med Zakæus, med den rige rådsmand går væk med sorg. Guds visdom ses, når David er en mand efter Guds hjerte, trods hans fald og synd. Guds visdom ses, når Saulus, forfølgeren, bliver til Paulus, apostlen. Guds visdom ses, når røveren på korset bliver frelst. Guds visdom ses, når Peter bliver kaldet til at lede kirken, trods svigt og forræderi. Og netop derfor så skaber Guds visdoms ånd erkendelse af Guds håbet, af vores arv, af Guds kraft. At Guds visdom fortæller os, at der er frelse for dig og for mig. Uanset. At det er et håb, som er et Guds skabt håb, funderet på Guds magt og vælde, baseret på Guds store kærlighed og frelsesplan, og baseret på Guds vilje. Hvilket håb. Det håb kalder Gud os til, når vi hører om Gud, erkender Gud og ser, at vort håb er bygget på Gud. Så vokser troen, og så vokser længslen efter at vandre med Gud. Vi ser håbet i kaldet til at være i Kristus, til at høre Kristus til. Kaldet til nyt liv, til frihed og fred, til herlighed, til fællesskab med Gud og fællesskab med hinanden. Og vi vil bare bede med Paulus om, at ånden må fylde os med den erkendelse om Guds håb i os. Og den anden erkendelse, det er erkendelsen af Guds herlige arv til os. Og igen så vender Paulus tilbage til, og det gør han gennem hele brevet, forståelsen, erkendelsen, oplevelsen af at være Guds barn. Hvad betyder det at være Guds barn? At være medarving med Kristus til hele Guds rige. Vi er ikke på tålt ophold i Guds rige, som nogle kriminelle, der ikke kan smides ud. Men vi får lov at være til stede, selvom alt taler for, at det ikke burde være tilfældet. Fordi i Kristus er vi blevet Guds børn, Guds arvinger. Og når Gud ser os, så ser han Kristi perfekte liv givet for os. Vi er i Kristus hans fuldkomne børn. Og arven peger også frem til et evigt liv med Gud. Håbet peger fremad. Håbet giver evighedsperspektiv. Erkendelsen fortæller os, det fortæller os, hvad der er stort og hvad der er småt. Og livet får rette kurs og rette målestok. Hvad skal vi stole på for at finde mening med livet? Hvem kan vi bede til med håb og tillid? Vi kan bede til Gud som børn, til sine forældre. Så erkendelsen af Gud, det er Paulus bøn. Og må Guds håb i os og Guds arv til os også være levende for os alle sammen den her morgen. Det sidste vers i det her afsnit, det peger sig fremad mod resten af kapitlet. Hvor overvældende stor hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Og det er sidste del af prædiken denne morgen, at Guds kraft udfoldes, som vi ser det i vers 20-23. Det er så den her grundige udlægning af Paulus af Guds kraft. Og det er tema igennem hele brevet, men her der viser han det sådan, Paulus viser det her i tre faser, kan man sige. Det første er, at Gud oprejste Kristus fra de døde, at Gud satte Kristus ved sin højre hånd i himlen, Gud gav Kristus som hoved for kirken. Og hvorfor definerer Paulus Guds magt på den her måde? Ikke kun her, men mange steder i Bibelen. Den guddommelige magt demonstreres i, at Gud gør det, som mennesket aldrig kunne gøre. Vi er dødelige. For os er døden uundgåelig. Vi er også faldende. Vi kan ikke overvinde det onde. Men Gud har i Kristus overvundet både død og ondskab. Og derfor kan han redde os. Derfor er der håb. Derfor har vi vores umistelige arv. Gud har magt, og han er mægtig, og hans kraft lever i dag. Man taler om, at man er nogen snød døde. Det var ud for en ulykke, eller der kørte en bil lige forbi, eller blev helbredt for en farlig sygdom. Men i sidste ende, så kan man ikke snyde døden. Det er et vilkår, som vi alle sammen lever under. Kejser og konger og diktatorer har gennem tiden kaldt sig og opført sig, som om de var udødelige. For pludselig en dag er måtte den samme vej som alle andre. Og uanset om man bliver begravet i en pyramide, i Taj Mahal, i Roskilde Domkirke eller i de ukendtes grav, så gør det grundlæggende ingen forskel. Døden har vundet. Men Jesus blev lagt i graven uden at forgå. Jesus blev i Guds kraft oprejst fra de døde til evigt udødeligt liv, frit og vidunderligt hos Gud og med Gud. Sådan er Guds magt. Sådan er Guds kraft. De døde lever. Opstandelseskraft. Det andet, Paulus han skriver, da han satte ham ved sin højre hånd i himlen. Og billedet er her, at Kristus har underlagt sig alle magter. Vi ser den her romerske kejser, der har sin søn siddende ved siden af sig, og alle vasallerne rundt omkring kommer og underlægger sig. De magter, der tales om her, alle magter, det er ondskabsmagter, det er syndens magt. Al magt er underlagt Kristus. Og det er ligesom Kristus er sådan en refleksion af Adam. Adam, han var indsat som herre over jorden, som første repræsentant for mennesket. Han mistede magten, da han spiste af livets frugt fra træet og syndede. Førte ondskaben ind i verden. Men Kristus, som var fuldkommen Gud og fuldkommen menneske, han genvandt magten, da han trods det, at han var syndfri, smagte dødens frugt på korsets træ, men ved Guds overvældende magt overvandt døden, og derved genvandt magten over skabelsen. Det vil sige, Adam blev kastet ud af haven, fordi han syndede. Kristus, han opstod i haven, fordi han var ren og overvandt synden. Derfor var det, at Gud satte ham med sin højre hånd, højt over al myndighed, magt og kraft og herskermagt og hvert navn, der kan nævnes. Det onde, synden og døden er overvundet. Kristus er i Guds kraft på tronen, og en dag, så vil ikke ondskaben endegyldigt være overvundet. En dag, så ser vi Guds fuldkomne magt i hele bredden og længden. Det tredje, det er, som vi ser, at han har givet ham som hoved over alle ting i kirken. Så når Kristus har lagt alting under sine fødder, så er det naturligt, gælder naturligvis også kirken. Kristus er kirkens hoved, kirken er underlagt Kristus, og Kristus udtrykker sin magt igennem kirken. Men hvordan gør han det? Han kan jo ikke simpelthen sige, at det er jer, der bestemmer her i Forvejle. Eller er det? Hvordan gør han det? Ved at kirken er hans legeme. Han fylder den, han leder den, han inspirerer den, og han udtrykker sig gennem kirken. Men også ved, at hver enkelt menneske, som er i kirken, er et udtryk for, at døden er overvundet. Du er et udtryk for, at døden er overvundet. Du er et udtryk for Kristi magt. Så når vi ser til højre og venstre her i kirken, og ser vores brødre og søstre i menigheden, så ser vi, at der er noget at frelse for hver eneste. Vi ser, at Gud har sat os fri. Så ser vi, at vi er, at Gud har magt til at gøre os til hans barn. Uden fejl for Guds ansigt i kærlighed, til barnekår, til arvinger. Fordi Gud har bestemt det og gennemført det. Så ser vi, hvilken mægtig Gud vi tilhører. Så ser vi, at der er frelse og kraft i Kristus. Kraft til at frelse det ufrelselige, kærlighed til den uelskelige, noget til den faldne. Således udtrykkes Kristi kraft og magt og fylde, ikke gennem vores styrke, men i vores svaghed, der ser vi Guds magt og kraft. Han har overvundet døden og synden i vores liv. Derfor kan vi ikke lade være med at takke og prise Gud.